Mulțumim Părintele lui Ioan că și-a făcut vreme, timp și a trecut în calendarul multelor treburi pe care trebuie să le facă și să le împlinească și să vină să vorbească cu noi. Au fost ca de obicei sau poate că uneori se mai întâmplă să mai fie și ispite pe drum. A ajuns până la urmă Părintele și să cunoaștem, acum noi o să încercăm în fiecare post la aduce, să vedem dacă reușim. Așa? Acum cunoaștem de atâtea posturi. Până vin întrebările, aș pune, pentru că avem o oră jumate, timpul înaintat, aș pune o primă întrebare. Părinte, cunoașteți acum, aveți experiență multă ca duhovnic și cunoașteți ca preot și Irel. Și aș pune o întrebare așa cu două răspunsuri. La preoți, odată cu trecerea vremii, sau la începutul preoției și pe aceea cu trecerea vremii, ce ispite sunt mai mari, ce încercări sunt mai grele și care sunt căderile, că tocmai ați vorbit despre noi preoții și încercările din care trecem, și ce încercări sunt mai mari și dacă le trecem sau nu le trecem și care sunt cele mai grele ispite. Așa și la Miren, la începutul, la intrarea în credință și pe parcurs, care sunt cele mai grele încercări sau ispite în care unii calc, alții se țin pe picioare și cum putem să rezistăm.
Nu știu dacă aș putea eu să înțeleg. Sunt atât de diferite ispite. Sigur că nu experiența. Și mai mult lovindu-mă de multele ispite și încercări pe care eu le-am avut, mi-am dat seama însă de un lucru. Ispitele, chiar și păcatele, nu au nicio valoare atunci când omul are un anumit ritm duhovnicesc și nu renunță la el. Vedeți, dumneavoastră, cred că de poate asemăna foarte bine viața duhovnicească cu un război. Sunt din Codim Algerit, în spate, vorbește din războiul nevăzut. Vorbim despre viața duhovnicească. Nu se numără rănile, au nicio valoare rănile. N-am nici valoare suferințele, nici chiar noastră n-am nici valoare dacă trădeară, dacă trădător. El tocmai atunci își capă de valoare, toate își capă de valoare, chiar și în genunchiere, chiar și în moarte, își capă de valoare, dacă omul nu renunță. Eroi sunt nu cei care au câștigat războiul. Cei care nu renunță la principiile pentru care se luptă. Cu atât mai mult cu cât e vorba de relația noastră cu Dumnezeu mâncare și când biruim, biruim noi, biruie Hristos. Ale noastre sunt căderile. Dar tot ale noastre trebuie să fie neapărat ridicările, că tot Dumnezeu te ridică, ci statornicia. Când Hristos spune că este strântă calea, cred că se referă mai mult la faptul că omul nu poate face nimic fără Dumnezeu. Deci atât de strântă încât nu intră nimeni pe ea. Tot ceea ce se petrece din punct de vedere duhovnicesc, tot ceea ce este bine la noi, este de la Dumnezeu. Nu în sensul protestant, se bucură și când îl trănește Dumnezeu, deja ai sfânt. Tocmai că noi nu crede nici în ridicările spectaculoase. Și chiar dacă se ridică spectaculos, în statologia pe care omul va avea după ridicare. Tocmai că nu credem în ridicările spectaculoase, presupune și ulterioară cădere, fără să ne dezamăgească, dacă el nu renunță la luptă. N-am pus nici cum să evite răspunsul Părintelui, ci nu cred că aș putea clasifica. Ceea ce nu există, ar putea fi un răspuns, este faptul că am văzut tineri, de exemplu, acum câte ani, 30 de ani, de când am terminat seminarul, colegii de mine, cu o viață foarte cuminte. Sigur că nu sunt vorbe de tratat sau de sfinț. Dar ce am observat la noi? Că vorbeam de preoți. Unii care, deși au avut o viață cu minte, dacă nu am luptat suficient, am ajuns în încetul cu încetul să se coborăm. Alții, care nu neapărat s-au luptat foarte mult, erau mai jos. Cu moștenirea pe care aveau, cu obiceiurile pe care aduceau de acasă, toate, tot bagata. Însă, pentru că n-au renunțat la luptă, ci au stărit în ea, sigur că de la un timp au avut și roade, care i-au ajutat să i-au încurajat să meargă mai departe. Și încet cu încet au ajuns foarte departe, mă refer, de vedere omicesc. Așa că, dacă ar fi să se rezolvă la Sfântul Părinte, cred că rutina se vorbește, nu rutina, e mai grav decât rutina. În viața de obicează există și anumită rutină și e chiar bună, știți? Adică monotonia aceea te face să te adâncești. Spre exemplu, aveam un tânăr la mănăstire care îmi plăcea că cântam aceleași stiluri pe după vreo 3 ani, zice, părinte, dar nu putem schimba minerii. Sau eu, că deja am învățat pe asta. Pentru că el te lasă să te aprofundezi și să te adâncești în el. Acel Doamne, miluiește monoton, pare ca o rutină. Îl vici de la sine, încât nu trebuie să mai gândești, dar poți, sigur, în același timp, să te gândești la altceva, dar în același timp poți să te adâncești în rugăciune. Atât de cuminte slujba, după ce o faci în fiecare noapte, încât te faci și pe tine cu mine. Încât nu mai simți, nici nu știi de unde spune la strană, cum mai ales dacă nu am niște lumări sau la cantele la niște icoane, parcă e voia vorbesc de acolo. Sigur, nu e vorba că eu ce știu poți, sigur că încep să te iau vrăzmașul, să te iau vrăzmașul și încep să cred că niște niște supuzele sunt în timp. Dar nu, dacă mă refer, aia este chiar. Și înseamnă că ai depășit măsura. Și într-o parte și în alta. Și cu râna și cu mâine. Dar te lasă în pace, oameni. Și slujba te lasă în pace să te adicești. Sau, sigur, să te pierzi. De aceea, viața duhovnicească e destul de primejdioasă. Însă, e cel mai mare pericol să ne mulțumim cu mare cunoștință. Mai ales la preoți. Mai ales la preoți. Iar la credincioși, tot în acest sens, cel mai mare păcat e atunci când e frică să se ducă la Domnul. Când e frică să se recunoască cum sunt. tot cu tine și mă refer la tine pentru că ei sunt mai viteși, mai curajoși. Am văzut tine, ieșind din păcate, nu grele, din păcate pe care le făceau atât de frecvent încât le devenise o a doua natură. Firea, eram firea lor. Dar care, de câte ori am văzut, s-au ridicat și nu era spectaculoasă ridicarea lor, pentru că a durat cam de zile. Dar ridicând de la dat, așa un vid, încât și după ce s-au ridicat, nu s-au oprit. Și-au dovedit că pot face lucruri mari, văzându-și omul în fire. Sigur că nu înseamnă că prorocul este străin, că una din monotonie, una din mulțumire de sine, și la preot stă în faptul că ne mulțumim foarte rar. Adică, de 10 ori pe zi au din partea oamenilor câte laude, sau din gesturile lor, atașamentul față de tine îți spune că te apreciază și niciodată nu spui că nu apreciezi pe tine păcatul. Deci, sau nu neapărat păcatele, pentru că viața domnicească nu înseamnă a se mărturisi mai păcatele. Aceea înseamnă mărturisi pocăința. Dar viața domnicească înseamnă a se mărturisi neputință. A se vedea neputințele ca o piedică în a lucra Dumnezeu în tine. Cred că astea sunt ce vă zic.
Sufletele sunt create înainte de a fi zămislite, iar să zămisli omul, vreau să spună.
După văzut la bisericii, în momentul zămislirii. Nu există suflet fără în planul lui Dumnezeu, dar suflet fără actul zămislirii.
Părinte, vă rog să-mi spuneți unde stau copiii care sunt abortați. Și vă rog să ne mai spuneți câteva cuvinte despre părintele Cleopa și despre părintele Arsenie Boca.
Copiii cei abortați cer de la Dumnezeu, cum ne învață Sfinții Părinți, copii uciși și vântece, cer de la Dumnezeu viață. Biserica nu s-a pronunțat în stau aceea, însă prin aceasta noi putem crede că părinții care abortează copii îi lipsesc nu numai de viața aceasta, ci îi lipsesc de fericirea veșnică. Cine cum plătește, iar Dumnezeu a judecat, că Dumnezeu are posibilitatea, că Dumnezeu mântuiește pe mama. Sigur că nu putem presupune că mântuiește pe mama și nu dă viață veșnică sufletului care a fost refuzat de mama, dacă mântuiește pe mama. Însă, biserica, vezi, are nu foarte puține, extrem de puține dogme. Și teologurile tot foarte puține. Ale părinților. Biserica nu caută să vorbească despre ceea ce n-a vorbit nici Hristos și n-a descoperit Hristos pentru numai pentru de dragul de a liniști conștiințele, nu? E foarte greu, e drept. Vin mame și tați cu conștiința foarte încărcată și poate uneori e de datoria noastră să se sensibilizeze, nu să ne încărcăm conștiința, dar să ne sensibilizeze. Însă la care nu putem nici conștiința decât în mila lui Dumnezeu. Nimeni cunoaște o adâncul milosivirii. Nu îl cunoaște. Adâncul milosivirii lui Dumnezeu. Dar, tocmai pentru că nu îl cunoaștem, nici nu putem să aruncăm tot acolo, adică legătorurile astea nu se știu la ceea ce ne-a dat nouă Dumnezeu să rezolvăm, trebuie să rezolvăm fără să ne împăcăm conștiința cu orice preț.
Dacă Dumnezeu
despre... Da.
Da, și despre Părintele Popa, așa se...
L-am cunoscut foarte bine pe Părintele Cleopa și îmi pare foarte rău că nu l-am cunoscut pe Părintele Arsenie. Părintele Cleopa l-am cunoscut și mergând eu personal și mergând cu credincioșii. L-am întâlnit pe Părintele Cleopa și în ipostaza de, cum spun, se numea Dulău de la Stână, care își apără credința și își apără credincioșii în fața ereticilor, mai ales în fața celor înrăiți care anume veneau, știindu-se Părintele foarte bogos, cum spuneam ei, așa, să-l rogoace și avea cuvântul pentru fiecare. M-am văzut pe Părintele Cleopa și foarte blând, cu setare care erau depusorați și nu am auzit pe Părintele înfruntând pe cineva. Sigur că n-am stat în preajma Dânsului, dar am văzut în foarte multe ipostate. Spre exemplu, l-am văzut iarăși un credincioșii mei, din parohie cu care am mers, care a trecut de la Părintele, cred că Irineu era, un părinte tânăr, cam de vârstă am mers, poate mai în vârstă de când eram la 20 ceva și era la 30, era în 30 ceva. Da, eu ziceam că era mai în vârstă de mine. Însă foarte râmitor, aspru și îi punea în genunchi și o vedea pe loc și vedea că am părți spună la ce a făcut. Da, și după aceea am făcut la Părinte Cleopa că vine la Părinte, ce se face? Că dacă ca ara, eu ce se fac? Uite, nu știu la Părinte Cleopa și Părinte Cleopa de ea. Nu neapărat paralizând spovedanea Părintului din era în acea dumneavoastră, și punând doctorie pe rană pe care unii dintre noi preoți tineri o cream în fisura pe care credinciosul o avea, era închis, credinciosii sunt foarte închisați, dar el are nici acolo o fisură în care poți să intri, nu înseamnă că să intri așa, da. E Părintele știa. Era un foarte bun noxiolog, foarte priceput duhovnic. El era cu gura mare, dar cu inima tot atât de mare. Părintele Paisie, atât mai greu, chiar și să-l vezi, el era mai retras, era schimonat și ținea de asta și vorbea mai puțin. Însă te pierdeai repede în marea lui Dumnezeu. Repede te înnecai, înnecai tot focul. Spre exemplu, în ultimul an când am vizitat Părintele Paisie, urmă am zis, era pe cărucior, adică nu stăteam în casă, dar ca să se deplaseze la biserică, el era pe cărucior și mi-am zis că vreau să mă duc cu credincioșii la biserică. Dar și credincioșii ziceau cu cărucior în biserică, a coborât din cărucior și mi-a făcut niște desfăgări. Nu spunea multe, dar se vedea că nu mă vorbea cu Dumnezeu despre noi decât cu noi despre Dumnezeu. Ei, ei se completau în dreptul. Părintele Arsenie, eu nu l-am cunoscut și îmi pare rău că l-am cunoscut. Cred că am pierdut mult că nu l-am cunoscut și personal, însă l-am cunoscut indirect. Legat de zona Făgărașului. Spre exemplu, Ucea de sus, am întâlnit cu oameni, am mestec în câteva cuți, spre exemplu, Părintele, colegul de-al meu, Părintele Crepen, care era atunci asemănătate. Și la o familie făptat așa de mânsie. Și am înțeles unele lucruri din jilocării pe care încă nu le-am neapărat. Nu m-am gândit la ele, pentru că nu m-am gândit. Oamenii mele aceștia nu mai credeau, dar au luat în practică. Și toate le atribuiau Părintele Arsenie. A fost un titan. Cât a stat la stâmbă, dar câțiva ani. Dar a polarizat atât de mult acolo, viața de urmăgeare. Atât a credincioșilor, cât și a preoților. Un fenomen mai rar de întâlnit. Preoții erau ca și credincioși. Nu era vreo fisură. Deci părinte nu credea. Nu, era atât de uman în trăirea lui, încât s-a adunat oamenii în jurul lui. Nu m-a adunat închicea pe mine. La Cristof, nu. Poate că nici nu a stat cu noi. Poate a fost într-o perioadă foarte grea. Nici nu am fi nimic cunoscutor la Cristofului. Cunoscutor a urmață cu o ieșire tare grandă pentru bisericile care sunt acolo și pentru viața care a fost cândva. Însă n-am întâlnit același lucru. Cred că la mănăstire se simte lucrul. Nu știu. Dar ceea ce e de-a-mi este un model de sfiri. Sigur, nu te urmă, pentru că nu putem să-l urmăm, că nu avem capacitatea lui. Dar este și o parte de urmat, spre exemplu, în ceea ce vă spuneam, că nu se simtea că ăsta e greu sau ăsta e credincios care merge la Părintele Arsenie. Nu mai preoți, mari duhovnici, nu mai duhovnici, mari episcopi, mitropoliți, toată lumea, nu era încântat, erau cuceriți. Când am venit la București și am avut intenția, singura dată când am avut intenția să merg la Părintele Arsenie, am trecut prin Părintele Dumitru, să merg la Părintele Profesor, nepoata Părintele Legean, prezentă. Și i-am spus părintele, așa să merg la Părintele Arsenie. Potrivit din zice ceva despre el. N-am cuvânt. Deci ceea ce v-am spus eu înainte sunt palide față de cuvintele cu care a auzit Părintele Stăniloare. Însă am tot de aceeași perioadă. Când am întrebat despre perioada de acum, a făcut Părintele. Era perioada cu securitate, era perioada, nu, poate, nimeni nu știa bine Părintele Dumitru, care era atunci, că era acum 30 de ani, în 80 și ceva, aproape 30 de ani, 25 de ani sunt de atunci, și era un copil la 20 și ceva de ani și eu, și poate, a fi zis ce, deci n-au. Ei, lucrurile, am plecat de la Părintele, și mi-a rezolvat până și cetea era, s-au încurcat. Nu știu când s-au încurcat. M-am atacat de la Domnul și n-am mai mers. Nici după aceea. Dar îmi pare rău. Pare rău, pentru că aș fi avut o viziune unitară despre Părintele Arsenie. Însă, nu că mă interesează de după aceea. Un astfel de om nu putea să fie altceva decât acela. Un astfel de om a făcut minuni. Și minunea nu e în ceea ce au zis povestinuse. Minunea este în ceea ce vedeți că fac oamenii după ea. Adică chiar dacă în urma unei minuni pe care o povestesc mulți. Acum uitați în zona păcate, n-am avut povestit foarte multe minuni despre care nu se știe. Pentru că nu că nu le avea. Deci ei erau, nu se spus mă. Să vedeți? Un lucru, ca să vă spun și despre cei copii de cei locali. Reușeau să vorbească, nu mi-am dat seama, am găsit un pilot. Reușeau să vorbească despre fapte minunate, asumându-se ei. Cum se zice? Rămânând în același timp foarte mătești. Nu zic că aveți mâna, că eu sunt păcător. Cum? Foarte sănătoși. Dar, efectiv, reușeau să nu ies în evidență. Și se întâmplat în casa lor, poate minunat. Se întâmplat în viața lor lucruri minunate. Și când mă refer la lucruri minunate, mă refer la fapte de convertire, mai ales. Că despre aceasta era vorba, deci de convertirea unor tineri care au rătăcit, era perioada aceea de, acum erau deja la cine știu, dar nu oamenii aceia, cum au rătăcit ei și cum părinții lor care povesteau și ascultarea pe toate de părinte la sen au reușit să-i întoarcă la Dumnezeu. Nu m-a impresionat. M-a spus în fel de mult mai multe din celor care mine. Cum se poate? Că nu credeam că se poate.
Părintele Stăniloae, dacă nu ați cumplit de la prima...
Maica stareță Filotea, Maica stareță Filotea de la Bunești, e nepoata Părintele Dumitru Stăniloae, care, acum trebuie să o prezint, nu? Trebuie să suporte. La 70 de ani, după ce l-am mormântat și pe Părintele, a îngrijit de Maica Proteastă, am grijit de Părintele Dumitru, Stăniloae, împreună cu sora dânsei. Dânsele au fost călugărițe, Maica a fost călugărită de Părintele Arsenie, însă au fost monahii la Țigănești, amândouă, împreună cu mama lui, cu sora Părintele Arsenie, Părintele Stăniloae iertat. După ce am grijit de Maica Proteastă și de Părintele până la moarte, le-a chemat în al preasfințitul Antonie la Sibiu și au construit o mănăstire din temelie, de pe iarbă verde, în 14 ani, până acum 2 ani, au terminat-o. Da. Deci, dânsa vorbește foarte aproape de Părintele, cunoscându-l din casa dânșilor de la Vlădene, unde Părintele venea încă înainte de a fi monah. La Părintele Dumitru, erau 7 ani între dânsi și la Părintele Profesor, și la familia din Sud, în vacanță.
O întrebare, dacă universul are un început, atunci și Dumnezeu are un început, întreabă cineva.
Da, sunt Dumnezeu care au începutul și au și sfârșit. Eu cred în Dumnezeu fără început. Credința noastră ortodoxă în Dumnezeu cel fără început și fără sfârșit. Sigur. Unii sunt creați acum, au fost asta. Poate și de mintea mea de trenul, uitați cum putem gândi așa ce. Dar noi, cum am zis astăzi la biserică, ne gândim, facem chemă, dar mintim. O să fie cuvântul acesta că o să este de Vasilius. Cred că ca și mai mult timp, în cuvântul de mine, da. Golirea minții și încercăm să înțelegem și să ne împărtășim de învățătura bisericii și de cuvântul lui Dumnezeu, de Hristos cu Dumnezeu. Deci e fără de început și fără de sfârșit. Neînțeles de noi. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi revelat, omul n-ar fi avut acces la Dumnezeu. Și ideea de Dumnezeu ar fi rezultat numai din necesitatea minții și a ființei întregi umane de a avea un Dumnezeu. Așa a fost creat, cum zice Felicita Văzin, să fie atras de Dumnezeu, să simte nevoia de a avea un Dumnezeu. Ei, pentru că Hristos, Dumnezeul nostru, cuvântul lui Dumnezeu, s-a revelat atât în Dumnezeu, dar mai ales în orice termen de întrupare, dar avem șansa să-L cunoaștem pe Dumnezeu atât cât putem noi să-L pătrundem. Atât când în carte, în pungul nostru, în mintea noastră, în simțirea noastră. Și surprinzător, dacă omul se deschide față de Dumnezeu cel infinit, cel nemărginit, chiar încapă foarte mult.
Părinte, cum știi ce cale să alegi, căsătoria sau călugăria, pentru că eram convins să aleg călugăria, dar a apărut El care a adus o schimbare în gândul meu de călugărie, mai bine zis, o nehotărâre totală. El a ținut mult la mine, dar eu cu lacrimi în ochi am spus că nu pot accepta o prietenie cu El, având în vedere că urma gândului spre călugărie nu a pierit. Am făcut bine?
Și cum e cu El, m-a făcut să nu mai fiu hotărât. Dacă te-a făcut să fiu hotărât pentru căsătorie, foarte bine. Avem nevoie să trăiască soț și soție cu urma călugărului și călugă să trăiască cu angajarea pe care o cere o familie. Călugări neangajați sunt ca și când n-au realizat că atunci când a avut o călugăria, El a devenit mire, sufletul lui a devenit mireața lui Hristos și El mire al Bisericii. Fără relația asta cu Dumnezeu, nici în călătorie nu faci nimic. Călătoria nu exclude viața de familie. De acolo ne tragem fiecare într-o familie și cu cât e mai credincioasă, cu atât înțelege mai bine călătoria. Nici familia nu exclude viața de monah sau de monahie, atâta vreme cât nu a renunțat la dorința de a se mântui. Dacă o scrimă să nu s-o găsiți, trebuie să vă rămâneți în voastră. Unde puteți?
Dacă fac o faptă bună, de exemplu, dau un pahar cu apă celui însetat, cum pot să cunosc dacă o fac în numele lui Hristos?
Cum aș spune, poate în Duhul Părintelui. Dacă nu mă miu de acesta, știți, cu cel care s-a dus la stăvări și a zis, ce faptă bună ai făcut, că spusese mare. Deci am ajutat în bătână să treacă strada. Deci nu sunt convins. Păi de ce? Pentru că nu se apropie. Da. Așa că, în primul rând, trebuie să aibă nevoie. Sigur că Hristos se referă acolo la Pavel, dată care era chiar în Ierusalim, adică în, nu numai în Ierusalim, în Israel era o, un lucru foarte important, paragrafărea și să-i dai cumva, să-i referi cumva. Dar apostolul Pavel lămurește pentru credincioși care vreau să știe cum e cu Pavel Dragă, fiecare să fie aproape lui său pe plan. La ce se vine spre zidirea lui. Voia lui Dumnezeu e în voia aproapelui, dacă voia aproapelui nu îl dărâmă pe el. Chiar dacă pe tine te clasime. Dacă poți să faci aproapelui tot pe plan, la ce se vine spre zidirea lui, faci voia lui Dumnezeu. Dar dacă cu aproapele.
Am fost cu un băiat care m-a părăsit și care știu că aici zice că e iubirea vieții mele. Și mi-e frică să trăiesc fără el. Mă rog lui Dumnezeu să mi-l aducă înapoi, dar dacă voia lui Dumnezeu este să nu fiu, este să nu fiu cu el.
Sigur, roagă-te în continuare să facă voia Domnului. Adică, Hristos ne învață un necar, un încercăr, cum să ne rugăm, nu? În grădirea vieții mele. În cheie, însă, chiar dacă cererea era una, în cheie, însă, întotdeauna, nu voia mea, ci voia ta să fie. Dacă reușești să spui întotdeauna lucrul acesta, e foarte bine. Dumnezeu îți va trimite un înger ca să te ajute să depășești situația respectivă.
Cum putem comunica cu Dumnezeu în afară de rugăciune?
Păi, cu Dumnezeu comunici dacă ești într-un dialog, nu? Când te rogi, îi spui Dumnezeu păsurile tale, necazurile tale. Sigur, în psaltire, spre exemplu, psaltirea, în psaltirea de și nouă. Sufletele meu, la mult sufletele meu, merge acolo din vina lui tău. Dar trebuie să fim într-un dialog cu Dumnezeu. De aceea, ritualul liturgic, slujbele bisericii, prin prezența preotului, completează acest dialog. Când preotul se află cu fața către altar, ne reprezintă pe noi și se roagă pentru noi și împreună cu noi. Când e cu fața către noi, îl reprezintă pe Dumnezeu și vorbește în numele lui Dumnezeu, și împreună cu, păstind cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu Hristos. Acesta e dialogul nostru, aceasta este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Când nu te rogi și împlinești poruncile, nu este altceva decât tot o relație, este tot un act religios. Se încadrează tot în relația ta cu Dumnezeu. Când nu poți, te rogi și ceri Dumnezeu ajutorul și când lucrezi lucrul lui Dumnezeu, sigur, cu ajutorul lui, conștient că e cu ajutorul lui, îl asculți pe Dumnezeu.
Părinte, învățați-ne cum să ne limpezim mintea de gânduri ca să-i facem loc lui Dumnezeu.
Sigur că sunt foarte mult de spus. În primul rând, pentru ca mintea noastră să fie ceva limpede sau turbă, trebuie să știm de ea. Trebuie să știm minte ca un turb de pază. Un turb în care trebuie să fie tot timpul veche, de veche. Ei, pentru ca să poți să verifici mintea, paza minții este programul. Deci trebuie tot timpul să îi dai pe lucru minții. Deci dacă eu acum citesc din Sfânta Scriptură sau vorbesc cu dumneavoastră, e clar, sunt cu mintea aici. Dacă citim din Sfânta Scriptură sau ascultându-vă pe dumneavoastră, mintea mea merge în altă parte, eu pot să-mi verific mintea dacă e la ce spune dumneavoastră sau nu. Însă dacă eu nu dau de lucru minții, cel puțin atunci când sunt treabă, mintea mea este controlată de altcineva, de răzunță. Spun Sfinții Părinți că mintea e ca o moară, ca o macină ce pui în ea. Dacă tu nu pui greu bun, vine răzunțul și spune neghină. Deci acesta e primul lucru pe care trebuie să facem fiecare dintre noi. Să dăm tot timpul minții de lucru. Aceasta o știu de la un părinte, ea a fost preot militar la catedrală în Sibiu, cred că aveam 15 ani. Și o duc acolo la biserică, la catedrală și ea are ce de jur. M-am mai dus și mă turistea și într-o zi stătea el acolo, cred că avea spăbărit și cred că n-avea cu cine să vorbească. Și mă chema la el, stăteam în genunchi și mă chema la el. M-am pus în genunchi că părintele Botoga, poate ați auzit, el are și carte de predici. Foarte tăios așa. Dar foarte frumos, atunci am cunoscut dumneavoastră. Că m-a luat un copil așa și mi-a dat seama că și mă știa prea bine, că știa multe despre mine, știa și de familie, mi-a întrebat de părinții în mine, înțeles. Și sfatul acesta mi-a dat. M-a întrebat, auzi, tu cum îți verifici mintea? Mă gândesc, pare ce gândesc. Bun, e bine. Dar mai departe. Dacă gândești ce gândești, de ce să nu gândești? Cum poți să dai seama că gândești ce trebuie? Și atunci mi-ai explicat. Trebuie să-ți ordonezi mintea să gândească ce vrei tu. Sigur că ia și un lucru foarte important să știm că de obicei, mintea se supune numai în Dumnezeu. Greu, foarte greu, mintea se supune răzmașului. De ce? Pentru că ea, dacă e sănătoasă și tânără, ca să zic așa, nepervertită, are în ea, în mod nativ, funcțiunile, reacțiunile după care funcționează, care le atunci lui Dumnezeu. De obicei, și spuneam părinte, de obicei mintea este pervertită de inimă. Când mintea nu este stăpânită, nu e controlată, n-ai controlul minții. Și atunci inima, că vedeți și diavolul, șapte a lucrat la sentimente. Deci Dumnezeu. Și a inima înseamnă că încălzită. Părintele Sfântului spunea să nu lași inima să se încălzească mintea. Mintea trebuie să judece și părere. Și după ce are reacțiunile lui Dumnezeu, numai atunci coboară mintea în inimă. De obicei, mintea se înfierbântă ori de ură, ori de orgoliu, da? Este poate în general. Și ea, atunci am înfierbântă și mintea. Atunci doar, cum spuneam lucrurile acestea, atunci doar diavolul poate să fie între minte. Cum v-ați spus, sunt multe sus. Cred că am mai vorbit eu pe tema asta, parcă mi-ați și publicat-o, domnul Sorin Vinovat, o conferință, acum câți ani? Vă spun așa, nu cred că vorba, 2002. Când am vorbit despre acest lucru, e esențial, dar de lucru minți. Din ținerea, zice părinte, nu pot învăța în sesiune. De ce? Nu pot învăța. Pentru că n-ai control. Deci nu faci ce vrei tu cu mintea ta. Dacă cineva te caută, tu deja bați câmpii, tu deja te visezi președintele, chiar dacă n-ai votul. deși mă referam singur, sincer, strigă la lumea. N-am mă rog. Eu mă votez cu Iisus. Și chiar dacă tu ai intenții bune, tu vrei să te întâlnești cu cineva să îți ceri iertare. Dacă n-ai stăpânirea minții, sigur că inima e plină de pagini, ce le-am înainte și zici o vorbărea. Lucrurile se dau peste cap. Nu să faci bine, faci mai rău, mai bine în tine. Ei, fără controlul minții, ajungi în iadă. Fiecare zi îți este un iadă. Și controlul minții, cel mai sănătos, e când într-o minte care are ca fundament structurată rațiunile lui Dumnezeu, se așeze cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Maxim Iosif, care sunt rațiunile lui. De aceea s-a făcut o minte. Ca în ea să încapă rațiunile lui Dumnezeu și ca prin acestea ea să se dezvolte, să se lărgească. Să se lărgească. Atât de mult încât, cum am amintit și biserică, nici îngerii nu înțeleg. Îngerii așteaptă să întreagă după ce Maica Domnului și-a lăsit ființa întreagă să încapă pe Dumnezeu, ceea ce nici cerurile nu l-a încăput. Deci, în sensul acesta, fiecare dintre noi, nu contează că ești intelectual sau că ești sărac. Am avut experiență în viața bisericii, de la Antonie până la Siloaci, până la Părintele Europa, Siloaci, până la Părintele Europa, oameni care au fost foarte simpli în educația intelectuală, în educația, dacă vreți,
academică,
sau chiar socială. Deci nu aveau, nu că nu știau să se poată, nu aveau etichete de om educat. Și totuși au avut cea mai frumoasă comportare. Vedeți, oameni care au tot felul de educație și știu multe, dar nu sunt stăpâni pe ei. Nu, nici stăpânirea la ei. Dar nu uităm la fi la noi. Oricine face ce vrea din tine. Pentru că tu nu poți să faci nimic din tine. Și aceasta, cred că începe de căderea începe cu faptul că nu ai controlul minții. Controlul minții nu se începe cu a-i da minții rațiunile lui Dumnezeu. E ca
dacă o persoană dragă nouă a făcut ceva rău în trecut, dar acum încearcă să se schimbe, oare cum putem să-l ajutăm din moment ce nu acceptă biserica și nici pe slujitorii lui, slujitorii ei?
Știe biserica dacă se acceptă pe tine, ai șansă. Problema e dacă noi suntem biserica. Spuneam preotul Evanghelia care merge pe drum, ea credincios e biserica, întreagă, inclusiv și preotul, și el credincios, care se întâlnește cu prietenul tău. Deci depinde cât tu poți să-i vorbești despre Dumnezeu prin viața ta. Cât că nu e important să faci altceva. Hristos spune că cel ce vrea, lasă-l să vrea. Însă să nu cumva să fii o piedică în apă. A, tu ești la care nu-i la biserică. M-a lepit de biserică. Te schimbe inima.
Dacă un membru al familiei noastre este căzut în patim, cum ar fi băutura, este de ajuns să ne rugăm pentru el, sau mai trebuie să facem și altceva?
Să fim buni cu ei. E una să nu aprobi și alta să nu înțelegi. Patimile sunt grele. Și oamenii pătimași sunt oameni bolnavi cronic. Păcatul e boală pentru suflet, boala sufletului. Patima deja e un păcat care aduce moartea sufletului. Nu suntem de acord cu păcatul, dar dacă nu putem să iubim pe păcătos, măcar să nu îl identificăm cu păcatul, să nu urăm. Urăți păcatul, dar iubesc pe păcătos. Nu sunt interesiții părinte. E cel mai important lucru să fii înțelegător. Să fii înțelegător. Chiar dacă nu ești de acord. Și chiar e important să pare că nu ești de acord cu păcatul. Dar asta nu te face, nu te motivează să fii rău cu el.
Cum putem lupta împotriva deznădejdii? Uneori mă simt ruinat din cauza ei, deși mă spovedesc destul de des. Care ar fi primul pas în această luptă cu deznădejdea?
Nădejdea vine din credință. Înseamnă că credința ta este slabă sau credința fără fapt este moarte. Poate să fie chiar moarte credința. Credința trebuie cultivată și nădejdea vine de la sine. Nu poți să te încurajezi așa ca nebun. Și trebuie să ai un fundament în nădejdea ta. Și credința trebuie cultivată. E foarte important să aveți grijă de credința dumneavoastră. Sunt atâtea și atâtea curse ale vrăjmașului de a ne slăbi în credință. Începând de la faptele noastre până la faptele celorlalți, până la obiceiurile, până la prieteniile, până la îngăduința păcatelor de lângă noi. Exact ce spuneam mai e una să îl înțelegi, aia vrea să-l aprobe sau să nu le dezaprobe. Deci una să îl înțelegi, e foarte bine. Dacă nu le dezaprobe, e foarte grav. Înseamnă că păcatul a început să se încumpărească și în tine. Chiar dacă nu le vei face, îți va slăbi credința. De aceea, educația noastră religioasă trebuie să fie o educație a unui credincios. Eu cred că lucrul acesta, dacă nu se face în școală orele de religie, ar trebui să se facă în biserici. Educație religioasă. Asta înseamnă să scurti credința. Părinte Rafael vorbește de cultura Duhului. Cam același lucru. Poate un pic mai complex. El vorbește de la Arnever, el vorbește despre o cultivare a Duhului Dumnezeu, deja a oameni, la oameni credincioși. Eu vreau să amintesc despre cultivarea credinței și la noi care suntem aproape de credincioși. Sau, am putea să spune, față de ce ar fi de credința adevărată, suntem necredincioși. Așa cum mă spune tatăl acelui tânăr bolnav. Ajută necredinței mele. Cred că aici noi trebuie să fim iarăși foarte atenți, așa cum vă spunea, cu mintea. Trebuie să ne urmărim, să ne păzim mintea. Ei, tot așa trebuie să cultivăm credința. E ca o cultură pe care se încontră Dumnezeu, lucrez pământul, sufletul trebuie lucrat. Mă învățați să luați o manual de agricultură și învățați cum se face. Să rugărești în fiecare primără, în postul mare, ne spovedim, ne pocăim, dacă nu vreți să știți așa, e simplu. Vă duce la un țăran și o să vă învețe exact ce se face cu o cultură pe care trebuie. Să privești repede când iese durian, să nu lași să se încurbărească în tine gândurile, poftele, să ferești de grijă, e totul. Și cu fumul, nu cu fumul. Așa, la ceară oamenii fac foc la marginea lanului ca să alunge ceața și lumina. Hei, dă-l cu fum de tămâie. Nu te miceri, că și o să vedeți cum pleacă ceața din mintea noastră. Încercați o astfel de cultură. Să nu credeți dumneavoastră că dacă știți 100 de versete din Sfânta Scriptură, aveți Duh, aveți credință, nu? Vă desfințeam în acesta. Și vă desfințeam nu numai în dialog, ci și în credință. Când îmi spune, uite, păi, da, păcatele cutărului preot sau cutărului episcop sau cutărului călugăr sau așa, ce fac? Te desfințeam în te clapă în credință, nu? Nu asta e credința. Deci, credința trebuie cultivată.
Părinte, de ce nu prea vor monahii preoți să fie duhovnici la mănăstirile de maici? Un duhovnic din altă seară mi-a spus că a auzit de la un părinte mare din România că viața în mănăstirile de maici e la pământ. Ce părere aveți? Este scris unei fete.
Haideți să luăm acum o mărturisire. Nu cred că am eu ceva bun în mine, dar dacă Dumnezeu m-a ținut așa și sunt aici, se datorează unor magi. Eram un preot celui, aveam un duhovnic de discuții, însă cele mai multe lucruri practice le-am învățat de la magi. Pentru că v-am uitat că mergeam la București, cam de două ori mergeam și erau două mănăstiri, fiecare cu câte o casă. Așa, la potrivit, erau două mănăstiri, erau de sine, cu viață de sine. O casă la Cătănești, unde ne-am dus și niște ucenici. Unde erau niște magi, despre care am și vorbit. Și o casă la Pasărea. Acolo erau mai și un pic mai în vârstă. Am două sau trei datori, și acum am dus cu o ucenică, da? Două ucenici acolo. Și care au preluat unele din obiceiurile magice. În orice mănăstire, în orice casă, în orice paroșie, în orice gospodărie, există un loc unde oamenii aruncă gunoiul, unde există un coș, unde este gunoi, o ușă pe din dos. Depinde oamenii aceia de ce ușa au intrat în mănăstire. Dacă au intrat în ușa în față, să știți că întotdeauna au găsit ceea ce au așteptat. Foarte mult m-am întâlnit, este că niște mai bătrâni, erau toate trecute de 50 de ani, și eram 20 de ani, cam așa și 50, însă mai ca fiul tăi are, nu erau de 54, 34 de ani, ci 30 de ani mai de mine. Lângă care am putut învăța foarte mult. E foarte greu însă, viața de mănăstire a unui călugăr într-o mănăstire de magi. E foarte greu. De ce? Pentru că, pe o parte, suntem noi călugări. Deja, când a pus epitraliul după urmași, credem că suntem apostoli. Când mi-a pus culionul în cap, credem că am primit mitra. Deci e foarte dificil, e foarte primejdios. Și de aceea, nu ne putem face preș în fața magicilor. E foarte ușor și chiar de mare să nu trăiască în mănăstire cu magii. Foarte ușor. Și recomandare. Dacă reușești să te faci preș, să fii ca ultima soră care a venit în mănăstire, atunci vei fi model pentru magi. Dacă tu vei asculta de Maica Sfântă, vei fi model pentru celelalte magi. Și Maica Sfântă se va spune ție. Hristos ne-a învățat fiind. Cel ce vrea să fie mai mare trebuie să o fie sură. Deci dacă vrea un călugă să fie mai mare într-o mânzie, să fie sură. Dacă nu poate, să stea acasă. Asta este. Probleme sunt. Și dacă n-ar fi probleme, înseamnă că au unde nu este ispită. Ridică ispită și va înceta mântuirea. Și cu cât sunt mai hotărâți, nu? Angajați. Deci nu suntem militari în rezervă. Suntem angajați. Pe viață. Ei, declarația noastră de război împotriva rușinoasului se face. Este oficială. Sigur că găsesc și între noi și firesc în viață. Din păcate, de firesc, până la urmă suntem oameni, se găsească că de, la fiecare dintre noi și se găsească din păcate și nefiresc și oameni care sunt să mai ridice. Dar asta e altă problemă. Nu ăștia reprezintă mănăstiri. Nu. Deci nu cred că... Eu am întâlnit, spre exemplu, la mănăstiri la Pasărea. Era un duhovnic, când îl vedeam, parcă era foarte voluminos, și un înalt, dar și plin, parcă era plin de Duh Sfânt. Ei, când m-am dus cu reportofonul, cândva aveam revista Epifania, părinte, spune-mi și nouă câteva cuvinte. Și părinte, meu duhovnic mi-a zis că tac. Și am așteptat, te poți închide și reportofonul, că am terminat. Ei, așa erau duhovnici. Și când a venit în măsire de mai față, mi-a zis că și mai erau duhovnic oarecare. Un duhovnic care a fost poporul lui Dumnezeu să fie episcop și care până la sfârșitul vieții a fost un mare cărturar în București, duhovnic mare. Ei, nu, lucrurile nu sunt simple. Să nu credeți că acela care merge prin curtea mănăstirii cu camilafă, cu felon și poate și cu crucea pe piept, acela e duhovnic. Nu. Acela care le poate duce în spate pe toate. Acum, să-l
fac. Ce pot să fac când toată lumea mă respinge și am parte de eșecuri, iar Dumnezeu simt că oricât m-aș ruga și aș apela la El, parcă nu mă ascultă. Ce să fac?
Îmi pare foarte rău, să știți. Cel mai mult mă dor sufletele, mă dor situația în care sufletele îl caută pe Dumnezeu și nu-l găsesc. Cred că mărturisind lucrurile acestea la Domnul cu dumneavoastră, împreună ne găsim o soluție. Nu spun că l-am găsit întotdeauna, e cei care vin mai nu au găsit întotdeauna. Suntem de cale, dar faptul că suntem alături de dumneavoastră poate vă mai ușor. E foarte greu. Poate să fie nenumărate cauze. Poate să fie foarte multe cauze. Poate dumneavoastră nu l-au zis pe Dumnezeu și atunci nici că Dumnezeu păstrează distanță. Deci dacă îi spui, Doamne, stai acolo unde să nu te aud, eu stai acolo. Sigur că nici nu respectă, nu? Alegerea și nici nu mă aude. A, eu vreau să mă auzi, dar eu să nu te aud, nu se poate. Nu se poate. Nu există un loc. Sau poate există un loc, dar fără niciun rezultat. Sau, frate, sunteți într-o situație în care trebuie să depășiți o încercare mare și în care poate mântuirea vă oprește să depășiți pragul acesta. Foarte multe care puteți. Nu renunțați, nu te slăbăjduiți, Dumnezeu există, mai mult decât există în legea și toate generațiile dinainte de până la El există. Și e atât de aproape de noi, mai mult decât este sufletul dumneavoastră pentru dumneavoastră, în trupul dumneavoastră. Mai aproape de dumneavoastră este decât sufletul dumneavoastră. Și mai departe noastră decât sufletul dumneavoastră de partea dumneavoastră. Alături de dumneavoastră este mai mult decât sufletul dumneavoastră pentru dumneavoastră. Este singurul care întotdeauna va fi de partea dumneavoastră, va fi cu dumneavoastră. Asta e o nemulțumire a mea, să știți, de, cred că acum aș zice, de ani de zile deja mă frământă și uneori îți aliură că și îmi predice de mănăstire. Cât ce eu am dat, dar mi-arăt nemulțumire, dar nemulțumire în față de mine. Atât de nemulțumire mă simt în fața unui rasul de situație. El a dat pe Dumnezeu atât cât nu l-am eu, așa foarte mult. Dar măcar atât cât îl am. Măcar atât. Cât nu l-am, e tăștept. Dacă ar fi dar cel puțin atât cât să-și găsească. Sunt oameni foarte frământați. Este cea mai mare durere. Dacă am însomnit, să știți că pentru asta era. Nu pentru că eu sunt foarte sensibil, nu. Pentru că mă sperie de mine. Tocmai că mă sperie. Zică, cum? Și eu zic, da, veniți, nu, cu frică, apropiați-vă și eu ce le dau? Dacă nu-i dau pe Hristos, dacă nu le pot să dau pe Hristos, ce ori simțit? El este simțit de noi. Gustați de noi. Și așa spune, nu? Gustați și vedeți cât de bună se duc. Păi chiar cum de nu vedem? Poate că eu îmi sugerez că văd și nu văd. S-ar putea și sunt convins de asta. Dar e important că nu, vedeți, nu fac acei din ugea. Nu, mă opresc să facă ei.
Părinte, cred că doar Dumnezeu poate să împlinească dorință, dar nu am încredere că o va și face.
A reușit să-l învață.
Vorba de obicei de dorințe bune, care nu au nimic rău în ele.
Sigur că sunt foarte multe dorințe bune ale noastre, care nu au rău nimic în ele. Decât atât, cred o boală. Nu știu, ori de mândrie. Dacă spune Dumnezeu că acum cel mai important lucru e ca să sufle o boală. Cel mai important, cel mai bun lucru pentru tine e eu chiar mă gândesc de multe ori. Mi-am urmit oameni foarte apropiat. Au suferit oameni foarte apropiat. În anul acesta s-a împlinit 21 de ani de când părintele a încheiat 15 ani de suferit părintele Gabriel. 15 ani. Și a spus că cel mai mare dar de la Dumnezeu este acela că l-a cunoscut în Sfânta Liturghie și în boală. Asta e cine? Căci nici nu m-am gândit că pot cunoaște altfel. De el care stă pe cruce decât dacă nu s-au știut. Da? Nici nu. Zice, nu m-am gândit nicio clipă că o să-l cunosc înainte de a urca și eu pe cruce. Și la 21 de ani am pierdut un ucenic cel mai cuminț, ucenic de-al meu, care nu mi-a trecut niciodată cu Dumnezeu. Și mă gândesc, oare chiar și-a sperit mulți? Dar chiar cel mai mare dar este să suferim. Și Dumnezeu întârzie de mine dacă nu se pot purta de ori, știu? Cel mai mare dar e suferit. Nu vreau să văd și nu te aș fie. Sigur că au fost oameni care s-au mântuit, cum o spunea Părintele Teofil. Dar ei și eu nu știu. Nu știu pentru și eu cred ce spun. Nu cunosc. Prin suferința altora, cred. Dar dacă Hristos spune că la El în termenul de mine numai cu cânt o cruce, a, că crucea devine bucurie, asta cred. Prințele Teofil a avut o cruce și dacă a avut de acolo o bucurie, asta cred. Dar fără cruce. Așa că, dacă insistați să cereți cel mai mare dar ce ați văzut, alegeți. Dar să nu fiți cumva părinte nepregătit.
Părinte, poți primi un om din cultul meu protestant în casă, la masă? Sunt unii sfinți părinți care zic că nu, dar dacă îi primim cu gândul că iubim și iubim pe el ca om, dar urâm păcatul lui și ne rugăm pentru el, se poate? Este păcat?
Cred că le spuneți pe toate și nu știu cum se răspunde. Unele sunt, unele nu sunt. Depinde de dumneavoastră. Nu știu că, spre exemplu, nu v-aș putea, nu știu că v-ați putea ruga pentru el. Nu știu dacă dumneavoastră puteți să-l purtați și pe el în spate. Vă puteți face preș. M-am zis mai înainte, multe ani de duhovnic. Duhovnic înseamnă cel care îl ia în numele lui Hristos pe cel mai în viața lui. Asta înseamnă. Îl ia în viața lui și nu-l lasă. Chiar și când el aș vrea să se lasă. Foarte unor fără ca el să știe. E foarte mult dacă spuneți lucrul acesta și trebuie să aveți grijă. Însă, dacă vă simțiți în primești, stând la masă, să vă contaminați de boală lui sufletească, atunci, într-adevăr, trebuie să țineți seama, neapărat să țineți seama de cuvântul apostolului. Unii ca aceștia nici să nu stau la masă. Pentru că odată cu mâncare, primiți și farsa lui dragoste. Odată cu pâinea, primiți și o dragoste. Însă, nu puteți să-l urâți. Pentru un singur motiv. Chiar dacă urâți și faptele lui, și atitudinea lui, și gândirea lui, și tot. Nu puteți să-l urâți, pentru că este Duhul lui Dumnezeu. Și poate tocmai aceasta stă pericolul că puteți să confundați lucrurile la ei, cu atât mai mult cu cât unii dintre ei se fac misionari ai ereziei lor. Deci, puteți să stați la masă, dacă nu sunteți în pericol, nu vă sfătuiesc să îl luați în brațe. Țineți-vă ca și lasă pe picioare și nu încercați să vă povărați îngerântindu-vă cu sarcinile altele, cu atât nu cu cât ei poate nimeni și le simt.
Cum ar trebui să ne purtăm față de fețele bisericești?
Răspunsul e foarte simplu, dar nu știu dacă nu lasă prea mult loc de interpretare. Ca și cu Hristos. Și noi, cu dumneavoastră, ca și cu frații lui Hristos. Frații mai mici lui Hristos. Așa cum va spune Iacob, la întâlnirea cu Esau, când a văzut fața ta, l-am văzut fața lui Dumnezeu. Dacă reușim așa, e foarte bine. Că ei ne împărtășesc pe Hristos. Mântuitorul, sigur că spune, așa se luminează lumina voastră, când vorbește de preot. Iar când vorbește preotul sau episcop și al apostolilor, iar când vorbește de mincioșilor, spune, să ascultați tot ceea ce vă spune, după faptul lor, să nu vă spune. Că se referă la preotul de Testament, dar dacă vreți și apostolilor îndeamnă pe credincioși, să asculte de episcopilor, fiindcă ei divegați pentru sufletele voastre, având să de ele seara. Deci, cred că trebuie să ascultăm ca pe Hristos.
Și în continuare este un păcat mare să judecăm pe preoți, pe episcopi, să-i vârfim.
Cred că e păcat să judeci pe oricine, că depui deja în locul lui Hristos, poate mai mult. Îi dubi în păcat, pentru că îl judești și pe sluga lui Dumnezeu. Nu se scapă. Din păcate, eu ca credincios pot să scap de judecata lui Hristos, dacă accept judecata credincioșilor sau judecata semenilor mei și, mai mult, dacă țin seama de ea. Dacă ne-am judecat pe noi și n-am mai fi judecat. Dar, când este vorba de a judeca pe preot, trebuie să avem grijă că îl judecăm și pe Hristos. Îl judecăm pe cel trimis de Hristos, îl judecăm și pe Hristos. Să e foarte greu să mă judeci pe Hristos.
Ce să fac ca să nu mai îmi fie frică de diavol?
Să te temi. Cred că grija față de diavol este în semn că n-ai grijă față de Dumnezeu. Dacă îți umpli ziua de lumină, unde mai este întuneric? Dacă îți umpli noaptea de lumină, unde mai este întuneric? că, așa cum spune, cum spun Sfinții Băi, puterea răului și păcatul este o lipsă a binelui. Dumnezeu este doar o lipsă a binelui. N-ai de ce să te temi de puterea răului, decât să te temi să nu pierzi puterea bine, să nu pierzi bine, să nu pierzi pe Hristos.
Cineva zice, cum sau ce înseamnă cea mai mare dare este suferința? Ceea ce a zis înainte.
Da. Suferința.
Poate întrebarea de ce?
Da. Suferința este cea care, așa cum spuneam astăzi și în cuvântul meu, este cea care ne oprește de la a amesteca lucrurile. Pentru că suferința este cea care unor categoric și radical numai că ne întoarce cu fața spre moarte, spre viața de dincolo și ne obligă aproape să le sfârșim ceva. Spre exemplu, acum 4 ani stăteam la capătul unui medic, un om deosebit, am murit la 33 de ani și spunea, părinte, mă tem de întuneric și mă tem că acolo în Mormânt este întuneric. Și ce să fac acolo în Mormânt? Ei, n-avea altă perspectivă. Dar un lucru era clar. Perspectiva vieții nu mai interesa viața. Că nu mai era parte de ea. Suferința te ajută să te oprești din a amesteca lucrurile. Acolo te simți față în față cu Dumnezeu. Te desprinde total de lume. Îți creează acea hrană în care atât de bine, dacă părintele duhovnicul este iscusit, poate să adrească pe Hristos, să adrească cuvântul Dumnezeu. Precise pe ele. Cum zică fra comicător, e prindere 100%. Într-o moarte, într-o boală incurabilă. Într-o boală incurabilă. Când mai înțelegești? Sigur că îți faci clamă, dar îți faci clamă pentru ceilalți, nu pentru tine. Foarte interesant. Oamenii aceștia au uitat pe el, chiar pe cel pe care despre care vorbeam acum, cine este care a uitat înainte ucenicul meu, au trăit ultimul acesta ucenic al meu, 2 ani de zile, a lucrat foarte mult. Dar nu pentru el. Știa că va pleca. Nu știa când va pleca și de aceea făcea cât mai multă treabă. Dar nu lega nimic. Știa că va pleca. Pe el îl lega deja, avea niște pârghii, deja foarte solide, de pe tărâmul celălalt. De care își ancorase corabia vieții ca să nu se vreau. Din păcate, așa. E singura care. De zice, bun, dar dacă Dumnezeu mă ajută în fiecare zi și mă ajută să iau examen, mă ajută să îmi fac o familie, să fie familie creștină. De ce? Dumnezeu, știți ce? Oamex. Nu-i totul. Nu-i totul. Pentru că mă fără mițe. De aceea, voara, numai că este un bun semnal că vine moarea, că trebuie să treci dincolo. Dar este și o bună lundre care te ajută să te deschide la pe de mare. Dacă puteam să deschide lumea, dar nu puteam, vă spun, nu e experiența mea. Dar și gruma asta, da. Dar vă spun, cum spune nu la Sfinții Părinți, bătrânii, în patelic, nu? Dă-mi de cază, că te-am apropiat. În chilia ta, n-ai nimic, renunți la tot, renunți și la părerea oamenilor, la tot. Și te trezești incapabil, adică tot să te prind pe Dumnezeu, să zici, Doamne, nu mai pot, zici cu gura. Până dimineața, o să zici, tot, te trezești că nu mai ești o singur. Și cu ceilalți. Ei, necazul, Și cum neapărat că sunt și necazuri. Spre exemplu, tehnica. Și mai ales cum erau acelea care își luau la revedere de la a vedea lumina zile sau de la a vedea familie. Aceștia i-au ajutat incredibil. Sigur, i-au stat pământ să se facă mai rău, dar pe alții care au plecat să ducă până la capăt lucrurile. Sau alte necazuri. Spre exemplu, vin oameni foarte frecvente în ziua de astăzi, părinte, îmi pierd casa, îmi pierd, mă prezește și toția dacă nu am putut firma, am putut casa mea. E foarte greu să-i spun unui fără biserică, măi frate, stai că e șansa ta. Dar, că zice, vrei să faci fără sau a adormit, cum ai spun unul. Și mai dă pe fratele. E foarte greu. Noi am făcut un votul sărăciei, dar știți cum e vorba? Ce? Hai să te pun la votul sărăciei ca să faci de sărăcie. E cam așa facem noi. Ne depunem votul sărăciei, dar nu ne-am băgat decât la casă. La părere. Asta este. Este ceva. Este ceva că nu e nimic altul dacă pleci. Pleci. Fund gol. Da. Tu asumi și te mai supui, sare să vei ca să nu treci. Așa și uite. Dar lucrurile sunt la jumătate. Ei, în momentul în care tranșam vine Dumnezeu și zice, cum? Vrei să te mâncăm? Asta e. Ia-o în viață. Ce mai are dată? Asta e. Crucile de aur sunt suferințe. Astea sunt darurile pe care Dumnezeu cel mai mare.
O întrebare a multor credincioși sau multor studenți de teologie. Părinte, sunt studente la facultate de teologie. În fiecare zi vorbesc despre Dumnezeu, dar am un sentiment dureros că nu vorbesc cu Dumnezeu. Cum ar aș putea să scap de frica de a nu cădea în rafinament religios? Știu cum să mă comport și totuși nu o fac, dar mă doare pentru că sunt cel care știe cel mai bine cum să facă, dar nu face.
Ce să facă? Deci, eu vă cred că e foarte greu. Vă cred pentru că în aceeași oară se știe. Însă, haideți să punem acolo un pic de foc sub oară. E foarte important să ne aprindem unii pe alții. Cred că e foarte important. Spun și ce vând așa. Mușchele zboară deasupra tuturor oarelor. Oara care are foc sub ea. Nu îl lasă să intre în muzică. Nu te amestești cu lumea. Aprinde-te pentru Dumnezeu. Problematizează. Și asta e o problemă. Eu bine. Ai început să spui problema. Frate, eu mă duc la altar. Ce să fac acolo? Dacă o să fiu și în altar, cum sunt acum și mă uit acolo și văd, pâine și vin. Pentru că mai spun unui bun, dar ce părere se împărtășește? Păi cum să nu se împărtășească? Dacă se împărtășește, dar vedea pe Hristos în potir. Dacă eu nu-i pregătit să se împărtășească, înseamnă că nu-i pregătit nici să-l facă pe Hristos. Nu-i pregătit nici să-l aducă pe Hristos. Dacă noi nu putem urca pe cruce, cât de puțin, cât de puțin. Asta e nevoința. Asta înseamnă să stai, chiar dacă doar în genunchi, dar să te rogi. Și dacă ești obosit. Asta înseamnă să postești chiar dacă te doare puțin stomacul. Iei medicamente, dar postești chiar dacă n-ai ce mânca. Mâncă pâine goală. Mâncă ce are. Nu te lăsa. Asta înseamnă să faci ceva. Păi să... Doamne, aia nu pot, aia nu știu, aia nu... Vine, aia... Am adormit, mi-a fost rău, mi-a fost foame, mi-a fost frig. Numai nu nimerim. Adică, Doamne, aș nimeri și unul dacă Tu mă duceai acolo. Păi te duc, dar nu vrei. Primești ce-ți dă Dumnezeu astăzi, către la El. Nu știu ce se face, sumă pe tot ce se dă. Și are. Face Dumnezeu în locul tău. Dacă Tu nu știi să vrești. Ce i-am spart? Te iată crucea. Dar nu cât te iată aici. Devin complicat, cum a spus în teologie, pentru că nu mi se pare că dacă vorbim este suficient. Nu. Și a zis, dacă tăcem este suficient. Cred că în momentul în care eu încep să mă gândesc la câte am citit, la câte am auzit și la câte am vorbit, cred că ar trebui următorii, nu știu, am să decine de avantaj, să mă duc undeva să stau singur, să mai fuge la adânc. Nu ne aprinde, suntem lemne mute, lemne verde, încă motivat. Lemn putregaie, ud. Putrezim așa udat de griji de lume. Opriți-vă.
Încă două, trei întrebări, părinte. Vorbiți-ne, vă rog, despre legătura duhovnicească dintre fiu și duhovnic. Da.
Deci,
s-a plecat și el.
Dacă reușim ca Hristos să fie acolo, eu mă duc la duhovnic, să mă duc la Hristos, și când vine ucenicul la mine să îl primesc ca pe fratele lui Hristos, lucrurile cred că se pun de la sine în rânduială. Sigur că aici intervine foarte mult viața omului personală, pentru că fiecare este un unicat al lui Dumnezeu, o creație unică, ce nu se repede. Și nici prin această Dumnezeu și-a dat infinitatea lui. Nu se repede, fiecare. Pe de altă parte, în sensul acesta, fiecare duhovnic trebuie să lucreze, nu numai după ce are de îndemână, cum asta se vorbește în ziua de astăzi cu marfa prietului, ci după puterile lui. Nu putem să ne erijăm ca mari duhovnici. De aceea eu sfătuiesc ca rândului duhovnicul numai să aibă duhovnic, să întrebe adeseori. Putem. Asta a fost o problemă și am trebuit să sunt părintele, să întreb cum se fac. Chiar dacă nimeni nu mă întâlnesc cu Dumnezeu. E foarte greu. E foarte greu. Pentru că lucrăm cu suflete. Puteți din altă, ce înseamnă să lucrezi cu cineva? Și mai mult, cu suflet pe care nici eu nu știu de el. Nu simte. Nu simte care suflet. Îl pot să fac să simte. Dacă îi spun un lucru, rău, dacă îl sare. Așa ca și bolnavii care sunt în copoși. Dacă îl mai împungi cu ceva, poate că nervul inconștient reacționează. Dar care așa lucru, să știți? Nu că sunt dezamăgit, sunt dezamăgit de mine. Dar majoritatea fiind o duhovnicești, nu că sunt bani de la mine. Ce-ar fi frustrat de sus. Fiind cu am mai spus că aici, vin cu satul întreg, cu blocul întreg, cu familia, cu soțul, cu soția, de pe toți vorbesc, de pe ce vorbesc? Nu. Sigur că trebuie să ai dreptate, să termin cu familia, cu satul, cu toți, nu mă ajunge la dreptate. Dar spune mai că nici nu îmi putem fi. Asta e mare problemă. Auzeam astăzi, citindu-se, un sfat. în care se cerea ca să ai să te însătești cu Domnul cu tău, iar dacă nu, găsești un om iscusit să cauți în Sfintele Hatului. Dragii mei, dacă am ajuns așa ieșeară în Sfintele Scripturi și Sfinții Părinți și te vor învăța, de ce să înveți? Ce să înveți? Păi dacă poți asta să deslușești, deja ești duhovnic. Dacă tu poți să citești singur din Sfânta Scriptură și să înțelegi acolo ce vrei să spună pentru tine, dacă poți să înțelegi și poți să te spună Sfinții Părinți pentru tine, înseamnă că ești duhovnic, înseamnă că poți să sătești pe azi. Și nu trebuie să te încrezi, dar e bine. Însă cum ai ajuns acolo? Nu cumva e ispită de la vrăjmaș? Nu cumva vrăjmașul traduce? E un gând pe care trebuie să-l avem. E o neliniște. E o scânteie pe care trebuie să o luăm. Părintele Apel spunea, ucenicul adevărat naște duhovnicul. E foarte adevărat. Ține-te de drumul, ține caută, undă. E foarte ușor să ajunge. Și de ce nu ajunge? Ei, până ajungeai până în Moldova din Atea și mergeau, dacă vă gândiți acum câteva sute de ani și nu departe, când mănăstirile noastre au fost dărmate și se duceau la duhovnici în Muntenia și în Moldova, acolo se duceau. Și așa nu s-au pierdut. Sau preoții noștri erau corpul format în mănăstire. Ei, și mergeau pe jos. Treceau munții, luni întregi până ajungeau acolo. Și nu s-a lăsat. Ei, dar nu e foarte simplu. Avem, cum facem noi, vizite din astea, pelerinaje la 10-20. Într-o zi. Ajungem. Și ce nu crește? Țineți-vă de Înfetul Duhovnic. Nu umblați așa de Înfetul Duhovnic în altul. Țineți-vă de părintele dumneavoastră. Că nu înțelegeți, spuneți. Eu nu înțeleg, nu El spune prostii. Pentru că dacă tu ai credință, Dumnezeu îi descoperă și nu chiar nu înțelege. Îți va spune ce trebuie. Trebuie să fim serioși în Duhovnic. Măcar că suntem deterioși acum în economie. Așa îmi spun. Așa cum vă băgați în abuzunar și vă zic, măi, oare, ce fac cu banii ăștia pe mine? Așa, așa te spune și cum. Iată, Doamne, cu timpul cât nu m-a lăsat Dumnezeu, ce fac? Că se termină. E foarte, foarte important. Cred că e cel mai important lucru. Poate am eu și nu știu, dar cred că măcar am să mă descarc eu. Asta am vrut. Nu vreau să mă încarc, aș vrea să ne atinge pentru Dumnezeu. Știu. În cruci aveți câțiva părinți deosebit. O să spun, aveți spus-o de atâte ori. Aveți un sfânt aici, în cruci. Și dacă nu înțelegeți, să știți că nu o să fiți de veri. Vă spun clar. Sunt multe lucruri pe care nici nu înțelegeți. Dar Dumnezeu nu creează pe oameni. Aveți aici aproape. Și părintul obișnuit. Foarte bun. Trebuie să descoperiți cum. Descoperiți-vă sufletul în fața
lor. Ultima întrebare. Părinte, ne puteți spune în ce zonă se află mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia și dacă pelerinii pot fi cazați la mănăstire pentru slujbe?
În Alba Iulia. Și că trebuie mai mult de 10. Că n-au rămâne. Că suntem mici la suflet. Nu că pe bani.
Bine, Părinte, mulțumim mult!
Cu bine se cuvoare dărat, să te ferici pe tine, Născătoare Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe rupinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece veci la mine. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. La cuvioasă, Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Sfânt Părinte,
și eu mulțumesc.
Joia viitoare nu mai este seara duhovnicească, pentru că la catedrală este un concert mare al domnului Ioan Bocsa. Dar tot aici, joia viitoare la ora 8, este domnul Radu Preda. Vă invităm. Vă chemăm.